first question is, dear Ajahn, when I practice samatha, sometimes the energy that arises feels like it's too much, and it seems to fuel the kilesas as well. How should one work with this anumodana? Grama matsagan tanajan bangti wera samatha ka bangti minja mi kwam rusuk wa kamlang jai thi keut jak kan phuek samatha mun rang dae thi black ko minja bangti ka kit wa minja suem kilai pai duai pa kwon ja kwon ja tham yingai wera ni keut phuek
การฝึกสมาธิหรือสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสที่เอาชนะกิเลสไม่ใช่ว่าเสริมกิเลสหรอก
Actually the practice of samatha or concentration it's a way of strengthening one's mind strengthening one's mind so that one can actually contend with the kilesas, with the mental defilements, and it in no way actually increases the strength of the defilements. Okay, this one has two questions here. In real life, we tend to shuffle between relative and ultimate truth to suit the situations we face. For example, we are unable to reflect on the profound self expressing non-self and delude into false sense of accomplishment while ego grasping is still nourished. Please guide us to understand the non-self and renunciation of ego, self that keeps feeding into the delusion of practicing Dhamma.
มีสองคำถามครับเดี๋ยวคำถามแรกก
็บางที่มันดูเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันของคนเรามันจะสลับไปสลับมาระหว่างสมมุติธรรมกับสัจธรรมจิตก็มันได้เห็นทั้งสองสลับกันไปสลับกันมาในชีวิตประจำวันแล้วความรู้สึกความมีตัวตนมันชอบแทรกเข้าไปด้วยเวลาในการปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านอาจารย์ก็ให้คำแนะนำในการที่จะละตัวตนที่ชอบแทรกเข้าไปแล้วก็ทำให้คนเราคิดว่าเราก็ได้ก้าวหน้าหรือได้ผลจากการปฏิบัติ
คือเราต้องมีปัญญามีสติควบคุมจิตใจของเรามีปัญญาในการที่จะกันกองความโลภความโกรธความหลงออกจากใจเราเราใช้สติปัญญาเฝ้าดูใจเราแค่นั้นแหละ
What's necessary is strength, mindfulness and wisdom guarding the mind uses mindfulness to watch over the mind while the wisdom faculty filters out, screens out the kilesas of greed, anger and delusion from the mind whenever they arise. And it's necessary just to have these two functions working so as to overcome this problem.
กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นไม้ในวันนี้หรือที่วิหารศาลาแห่งนี้หรือที่บ้านของโยมกิเลสของทุกคนเกิดขึ้นที่ใจเพียงแต่เราตั้งสติเฝ้าดูใจของเราเราจะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้นถ้าเรามีกำลังของสมาธิที่ส่งเสริมให้มีสติปัญญามันก็จะมีปัญญาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาล้างความทุกข์ละกิเลสให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราทุกขณะจิต
The kilesas they do not arise due to the trees the heavens or one's house that is not their place of arising Kilesas arise within one's own mind and heart, and so it's necessary to have mindfulness and wisdom watching over the heart and filtering these emotions out from the heart whenever they arise. And if one is able to establish the mind with concentration, then this increases one's ability to have the wisdom faculty filtering through these emotions and letting them go from one's heart.
การมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลเฝ้ารักษาจิตใจของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการเป็นสมถะภาวนาก็คือการที่จะเพิ่มกำลังของสติปัญญาให้สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได
้ Therefore it be considered very important to have these faculties of mindfulness and wisdom at work and the practice of developing concentration is a way ofincreasing the strength of these two faculties so that they can go about their work in screening out the moods and emotions and defilements from the mind. This has a second question. In meditation, how do we build a space to observe sorrow, attachment, to open up the mind, to be conscious and allow the course to cessation?เวลาในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำยังไงที่จะให้ถอยออกไปคราวหนึ่งที่จะมองเห็นความเศร้าหรือความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะได้ให้จิตให้มันรับรู้สิ่งที่เกิดในจิตแล้วก็เห็นความดับของสิ่งที่เกิดในจิตด้วย
ถ้าเรามีกำลังของสมาธิเกื้อหนุนจิตเราจะถ้าเราทำสมาธิบ่อยจิตเราจะแยกออกจากอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์เรามีปัญญาที่จะพิจารณาตัดหรือละอารมณ์จากจิตแต่ว่าถ้าจิตเราไม่มีกำลังสติหรือว่าจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันการที่เราจะรู้ว่าทำความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกและรู้ในใจว่าอารมณ์ความเศร้าหมองความผ่องใสหรือความสุขความทุกข์เนี่ยเราถอยมาใส่ปัญญาไว้ว่าอารมณ์ไม่เที่ยงเพื่อจิตจะได้ปล่อยวางอารมณ์
if one frequently practices concentrationThen through the strengthening of one's mind, the mind will separate itself out, will create a space by itself, distance itself from its thoughts or moods and emotions. However, if one does not develop this strength, which is acquired through concentration, then the mind and its emotions, they go together, they flow along in the same stream. And so it's necessary to develop concentration so that one has the mindfulness and the wisdom to actually see the emotions that arise within the mind, whether it be happiness, unhappiness, sorrow, or any other emotion, and to see the impermanence of these emotions that they arise and cease.
ที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อันเป็นเพียงอาการของจิตก็เพราะว่าจิตกับอารมณ์ของเรานั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันผสมอยู่ด้วยกันอารมณ์ใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นเพราะเราไม่ได้บำเพ็ญสติสมาธิจิตกับอารมณ์นั้นเลยแยกจากกันไม่ออก
That we don't see the impermanence and absence of self of one's thoughts and emotions is because the mind is lacking in strength the strength of having concentration and so the mind and the emotions they go togetherAnd concentration will give rise to the mindfulness and wisdom that can see the emotions as they arise, and with wisdom see the impermanence and absence of self of these.
ถ้าเราบำเพ็ญสติสมาธิอยู่บ่อยจิตเราจะแยกจากอารมณ์เองเมื่อถ่ายรูปเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเนี่ยสติปัญญาเราเห็นอารมณ์กระเพื่อมขึ้นที่จิตหรือหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจเนี่ยสติสมาธิเราทรงตัวอยู่เราก็เห็นอาการจิตเกิดขึ้นในใจของเราเราก็จะมีวิปัญญาที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได
้ If one frequently practices mindfulness and concentration then whenever there are sensory contacts for example the eyes meet with images or the ears meet with sounds then this will cause feeling to arise within the mind causing there to be thoughts, moods, and emotions. And through the power of having mindfulness and concentration, one will just be aware that they are rising and that they are ceasing. In your way, seeing the mind and understanding the mind, how are they different? Thank you. Vagrat namasika tanajan. Titanajan son wa gan henji. Lao gan ru or gan kao chai ji min dang ni yang ai.
Kwam ru, man bin kwam chan. Kwam ru, man bin kwam lim kwam chan. Te kan hien ni jit. Han hien nai kwam sangok.มันเช่นเรามีความรู้ทุกคนว่าทุกคนเกิดมาไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความตายอันนี้คือความรู้แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลทำสมาธิจิตสงบสติปัญญาที่ออกไปพิจารณากายในกายเนี่ยจิตมันจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่เป็นตัวตนแล้วมันจะปล่อยวางได้แต่ความรู้โดยธรรมชาติคนทั่วไปไม่สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตรงได้นี่ความรู้ความเห็นนั้นจึงแตกต่างกันความเห็นนี้ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงจะเห็นในจิตว่ารูปไม่เที่ยงหรืออารมณ์ไม่เที่ยงมันถึงปล่อยวางได
้ The difference between understanding the mind and seeing the mind. Understanding the mind, understanding is a normal function for the mind. It's the work of one's memory, one's knowledge, and just general understanding. And so we all understand that the body is of a nature to be born.To age, to get sick, and to die, and this is just a general understanding that we have of the truths of life. However, seeing is when one clearly sees this deeply, insightfully within the mind, and this is what we mean here by seeing. This comes about through developing the path of sila, samadhi, and panya, and to cultivating the faculty of mindfulness and wisdom that can clearly penetrate into the truths of life and as such get insight so as to let go of attachments that one has.
การฟังธรรมที่พวกเราได้ฟังธรรมเราทุกคนก็รู้ว่าร่างกายนี้มีเที่ยงไม่เชื่อตัวตนรู้ว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีเที่ยงไม่เชื่อตัวตนแต่จิตของเราทุกคนยังไม่สามารถปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ได้นอกจากเราต้องมาบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณามันจะมีกำลังของความสงบนี้แฝงอยู่ในการที่ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วมันจะเห็นในจิตเมื่อเห็นก็ปล่อยวางได
้ As said we all understand the truth that this body is of a nature to age, to get sick and to get old. This is something that we understand. And yet, just this understanding is not enough to let go of our attachment towards this body. What is necessary is to develop this path of sila, samadhi and panya. And due to the strength of samadhi and the cultivation of sati, panya, mindfulness and wisdom, one can reflect upon the nature of the body, take it up for investigation.To investigate the truths of this body, and this is the way that true seeing arises, and the letting go of the kilesas can take place. This one has three questions on the one page. Firstly, when observing.The mind during Anapanasati, there are many thoughts arising and passing away. How do we put energy into stopping getting caught up in the mind that continuously observing the arising and passing away of thoughts? How do we annihilate the habitual thinking and maintain a balance between mind observing the thoughts and looking into the nature of what we experience?นักศึกษาท่านอาจารย์เวลา เวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูจิตของตัวเองในช่วงที่ดูลมหายใจเข้าออกมันจะเกิดมีความนึกคิดเกิดแล้วก็ดับบ่อยๆก็ถ้าเราจะพยายามที่จะให้การเกิดของความคิดให้มันให้กระแสนี้ให้มันหยุดนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับแล้วก็เราก็ต้องทำยังไงที่จะทำลายความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อจิตใจว่างจะมีความสมดุลที่จะดูจิตแล้วก็รู้ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสได้ครับ
ความคิดรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจเรามันเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตของเราการที่เรากำหนดสติอยู่กับลมหายใจเขาออกเมื่อมีความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไปสนใจความรู้สึกนึกคิดในเรื่องต่างๆให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเขาออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะหายไปเพราะเรามีสติจดจ่อที่ลมหายใจแต่เรื่องการที่เราจะทำลายความคิดหรือละความคิดน่ะมันความคิดความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันไม่หมดไปหรอกแต่เพียงแต่เรารู้เท่าทันอาการของจิตแค่นั้นว่ามันเป็นเพียงอาการจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งสติกำหนดที่ลมหายใจบ่อยๆจิตเรารวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเนี่ยความคิดมันจะดับลงไปจิตเราก็จะว่างจากอารมณ
์ It is the nature of the mind that the thinking processes will they keep on working turning over, and so thoughts will always be arising coming up through the mind and it's normalstate of consciousness if one isn't developing concentration and so in terms of just as the word is used here to annihilate the thoughts or to destroy the thoughts then this cannot be completely done because it's a faculty of the of the mind that the thoughts will always be produced and so what is necessary is to develop concentration so thatWhen the mind develops more deeply into concentration, it will separate itself out from the thinking processes, so much so to the extent that they can cease all by themselves, and the mind will enter into a deep state of concentration.
ถ้าเราจะฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้มีสติกำหนดอยู่รู้ที่ลมหายใจก็ออกแต่มันจะมีความคิดมาเกิดขึ้นมากมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สนใจเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะหายไป
And when developing concentration, if you keep your mind focused upon your meditation object, then if you maintain your focus there and keep working at that, then the thoughts, they will go away by themselves. The second question here is, in Dhamma or meditation practice, seem to make the daily routine of life worse than before. In day-to-day life, how do we incorporate practice of anicca, dukkha, anatta to expect nothing? เขาถามว่าในการปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธิเวลานำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็มันดูเหมือนกับว่าชีวิตโดยทั่วไปชีวิตประจำวันก็มันจะมันจะแย่กว่าเดิมแล้วเลยก็ควรจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตประจำวันให้มันดีกว่านี้โดยที่สามารถที่จะเอาความจริงของอนิจจาทุกขาอนัตตาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่คาดหวังอะไรจากการปฏิบัติ
เขาก็พยายามฝึกสติทำสมาธิภาวนาบ่อยเรียนรู้ในกระบวนการทางจิตฝึกขัดไปมันจะเป็นประสบการณ์ถ้าจิตเราสงบมันก็ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่จะเห็นอารมณ์เห็นความทุกข์และหาทางละอารมณ์หรือทำลายกิเลสได้นี่เราต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยการไปปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติภาวนาแล้วมันจะแย่ลงนี่เราวางจิตผิดเราวางจิตผิดเรามีความเห็นไม่ถูกต้องการแบบปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ใจสงบเยือกเย็นด้วยศีลส งบเยือกเย็นด้วยสมาธิสงบเยือกเย็นด้วยปัญญาในการปล่อยวางกิเลส
In reality, it's not that we go about the practice in order to make ourselves feel worse. We, in the practice, we develop the practice so that we just keep developing ourselves in mindfulness and concentration. And over time, one will develop a skill at the practice of concentration and acquire an understanding about the workings of one's own mind and know what is necessary to let go of the thoughts, emotions and any suffering that arise within one's mind. And so it's a matter of time of just working at the practice, and in no way does the practice of Dhamma or the practice of meditation actually make one's life worse. And also in the practice, one should do so just to practice without having any expectation of getting or being anything. And when one practices like this and just keeps developing this concentration, then you'll find that the mind eventually just develops the ability to be peaceful, and the mind will be cool. Although we are able to understand that the sensual world is unsatisfactory, it is hard to stop the mind seeking for sensual gratification through the five senses. How do we develop space to balance the sensual experiences? ก็แม้คนเราก็เข้าใจอยู่อาจารย์ก็กามโลกก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันยากที่จะไม่ให้จิตหาความสุขจากสัมผัสทั้ง5อย่างนั้นก็เราก็ต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะถอยออกไปคราวหนึ่งเวลาจิตก็สัมผัสตามอยากนัดทั้ง5นี
้ก็เรื่องการสัมผัสในรูปสิ่งที่สัมผัสในโลกนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแท้มีสติรู้เท่าทันตามจริงว่าความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงให้ใส่ไปให้ใส่ปัญญาลงไปเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงความสุขมากให้ถอยมาทำความรู้สึกว่าอารมณ์นี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดขึ้นก็ถอยมาทำความรู้สึกว่าอารมณ์นี้ก็ไม่เที่ยงคือใช้ปัญญาสอนใจไปเรื่อยๆ
Sensory contact is a very normal thingin our life, and so it's necessary that we have to use wisdom to be looking at the sensory contacts and teaching the mind that whatever feelings arise due to one's sensory contacts, whether it be happiness, unhappiness, liking, disliking, that all these are impermanent, that these feelings that they arise and that they are of a nature to cease.My first teacher claimed to know the Dhamma, in brackets, Sotapanna. He is now a lay teacher and has been known to partake of small amounts of alcohol, for example, a glass of champagne at Christmas time. I have been told and read that someone who has let go of one portion of kilesas to the level of Sotapanna would never break the first of the five precepts. Is this true for each one?Is this true for each one of the five precepts? And I'm holding on. แล้วคนนี้ก็ถามว่าอาจารย์คนแรกของคนนี้ก็อาจารย์คนนี้ก็ว่าตัวเขาเองก็ได้บรรลุธรรมเป็นครั้งแรกอาจารย์เป็นโสดาบันแล้วแต่บางทีอาจารย์คนนี้เป็นคารวาสแล้วก็บางทีก็ได้เดินเล่าในเป็นบางช่วงอย่างเช่นแบบในวันคริสต์มาสนะครับในการฉลองถ้ามีงานฉลองก็แต่ส่วนฉันเองก็เคยอ่านและเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าสำหรับคนที่ได้หลักกิเลสไปส่วนหนึ่งก็เขาจะไม่ละเมิดในศีล5 ท่านหาข้ออันนี้จริงอันนี้จริงนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้รักษาทุกข
้อคนที่บรรลุโสดาบันโดยปกติแล้วจะรักษาศีลห้าเป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีลในแต่ละข้อ
For one who has attained to the level of Sotapanna or stream enterer on the noble path to enlightenment, they will be keeping all of the five precepts and not breaking any of these precepts. On two different occasions, after a two-week intensive retreat, after the mind has retreated from a level of samadhi, I've experienced a distortion of perception. For example, when looking at some fellow retreatants, I have seen characteristics of someone else in their faces. Their faces changing into this other being, and everything around me experienced as though it is dreamlike. When I mentioned this to a nun, I was advised to stop meditating. Your comments would be appreciated.
คนนี้ก็เล่าเรื่องเวลาเขาเคยเข้ากรรมฐานในอดีตเคยเข้ากรรมฐานถึงสองครั้งแล้วก็จิตก็สามารถที่จะทำสมาธิได้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็ก็หลังจากนั้นบางทีเวลาเขามองหน้าของคนอื่นที่เขาไปร่วมในรีทรีตหน้าของบางคนก็มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะดูเหมือนคนอื่นหรือไม่ใช่คนนั้นแล้วก็บางที่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นความฝันเขาอยู่ในความฝันเขาเคยเล่าเรื่องอันนี้ให้แม่ชีคนหนึ่งฟังอยู่แล้วก็แม่ชีก็แนะนำให้หยุดการทำสมาธิแล้วก็ฟังคำความคิดเห็นของพระอาจารย์ด้วย
การมันเป็นภาวนานั้นการกำหนดสติธรรมะที่ภาวนาบางครั้งเมื่อจิตสงบบางทีสภาวะธรรมมันก็ปรากฏให้เห็นเช่นเรามองหน้าคนอื่นมองรูปคนอื่นเนี่ยบางทีก็เห็นแปรเปลี่ยนไปหรือเป็นอสุภะหรือแตกต่างไปก็เป็นธรรมดาให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันอย่าไปตกใจมันเป็นสิ่งที่จะสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นนี่แม่ชีวงยายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการที่จะในการประพฤติบัติภาวนาก็เลยไม่รู้จักแนวทางการประพฤติบัติความจริงบางท่านนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยบางทีมีนิมิตเห็นซากศพเรือสุภาพปรากฏขึ้นมาท่านก็ใช้เป็นประโยชน์คือพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือบางทีเห็นร่างกายเองเป็นโครงกระดูกหรือเป็นอสุภาพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความแตกสลายความเสื่อมลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี่ถ้าคนไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่มีจิตใจหนักแน่นก็จะไม่กล้าดูและไม่กล้าพิจารณาเพราะกิเลสนั้นก็จะดักไม่ให้ออกพิจารณาที่จะรู้หรือเห็นความจริงกิเลสก็พยายามที่จะไม่ให้สนใจหรือให้เลิกภาวนาเพื่อที่ถ้าเราภาวนาไปก็จะมีหนทางที่จะทำลายกิเลสได้
In the practice of developing mindfulness and concentration, then sometimes natural conditions or phenomena of dhamma can arise within the mind. In Pali, these are called sabhava dhamma, and they arise, and they are a way of teaching us or helping us see the true reality of all things, and so to see other people in different ways, or for some people they see.People actually in different stages of decomposition, and all sorts of phenomena can arise when these visions arise, when people look at other people's bodies, and this is just a normal condition that arises in the mind of someone who is practicing meditation. And if used well, these can be used as a teaching tool to teach the truth to the mind as a way of letting go of attachment.Towards the body, and one should in no way be frightened or startled by such things, and that this nun
told you to stop practicing is because maybe she does not have enough experience yet to actually realize that these things can be of benefit to the practice, for they are an aid to teach one the impermanence and absence of self of the body when one sees other people changing or breaking down. Then these things can be a useful aid to our practice.
ถ้าสติสมาธิปัญญาภายในใจเรายังไม่เข้มแข็งบางทีถ้าภาวะธรรมหรือนิมิตปรากฏขึ้นให้เราเห็นความแปรเปลี่ยนไปของรูปภายนอกหรือสิ่งต่างภายในจิตก็ตามให้ตั้งสติอยู่ที่กรรมฐานที่เราภาวนาอย่าสนใจภาพนิมิตนั้นเดี๋ยวภาพนิมิตนั้นก็หายไปเองถ้าสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งแต่สำหรับคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้มแข็งเมื่อภาพนิมิตปรากฏขึ้นเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นใช้เป็นเครื่องอยู่แห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนในกายตนหรือในร่างกายบุคคลอื่นหรือในวัตถุธาตุทั้งหลายก็จะเกิดปัญญาในการที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
For the practitioner whose mind still does not have a strong basis of mindfulness and concentration, then when these visions arise, then it's better to pay no attention to them.And just to let them go, they will arise and cease quite naturally by themselves. Yet for one who has a good firm foundation in mindfulness and concentration, then they can be used as a useful aid to teach the mind a certain to reflect upon the impermanence and absence of self of the body, so as an aid to letting go of all attachment that we have to our own body and to the bodies of others.This here is two questions. The first one is, Dear Ajahn, you mentioned about a cool and peaceful mind. Could you please elaborate what cool mind means? อันนี้มีสองคำถามท่านอาจารย์นะกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็สงบก็ช่วยอธิบายความเยือกเย็นของจิตมันไม่ความว่าอย่างไร
ความสงบของจิตมันมีได้สองลักษณะความสงบของสมาธิกับความสงบของปัญญาความสงบของสมาธินี้ก็มีปิติมีความสุขมีอุเบกขาแต่ความสงบของปัญญาซึ่งละความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเบาบางไปมันจะเป็นความสงบซึ่งเยือกเย็นและเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นของที่แท้ถาวรไม่เหมือนกับความสุขมีรูปเสียงโยสัมผัสนั่นเป็นของชั่วคราวมีความสุขและมีความทุกข์กลับมันไป
There are two kinds of peacefulness that we can talk of. There is the peacefulness of that comes about through concentration, and this peacefulness will have rapture, happiness, and equanimity arising from this peaceful state.However, there is a higher peaceful state of that, and that's the peacefulness that comes about through wisdom, and that is the wisdom that is let go of greed, anger, delusion, or suffering from the mind, and having let go of the kilesas from the mind, then the mind is cool and it's peaceful, and it's transcended all suffering, it's realized true happiness.
ความสงบของสมาธินั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันต้องมีอาการทำเข้าและจิตถอนออกมาจากความสงบแต่ความสงบของปัญญาในการที่ละกิเลสแต่ละส่วนออกไปเนี่ยมันจะเป็นความสงบซึ่งเยือกเย็นและเป็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้น
For the peacefulness of concentration it's impermanent it's dependent upon concentration however the peacefulness that arises through wisdom that has let go of the kilesasAt whatever level, then this is the true peacefulness. It's a coolness, and it's the true happiness of mind through having let go of the kilesas.
ถ้าเราละความโลภออกไปจากจิตใจทั้งหมดความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะความโลภเป็นความเล่าร้อนความที่ล้นแหวงหาถ้าเราดับได้ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นความโกรธความมาคาดไปบาดเป็นความร้อนที่เผาร้อนจิตใจของทุกๆคนถ้าเราสามารถที่จะ ละความโกรธความอาฆาตพยาบาทได้เนี่ยในที่นั้นน่ะความสงบความเย็นก็จะเกิดขึ้นเพราะความร้อนหมดไปความหลงหรือความทุกข์ในสิ่งที่ยึดมั่นทั้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันเมื่อเราละออกไปได้เนี่ยความสงบเย็นก็จะปรากฏขึ้นความร้อนหายไป
For one can consider that the kilesa of greed it's hot, it causes agitation in the mind, this desiring to get things, and if we are able to completely eradicate this, then once the heat has been put out, all that remains is coolness. Likewise with anger, this also causes heat and agitation of the mind. When the mind is overcome by anger and ill will, and when the kilesa of anger has been uprooted from the mind, then this heat also is put out, and all that remains is coolness.Likewise, attachment to the body and mind. This also is a source of mental heat and agitation. And so, ultimately, when all the kilesas have been eradicated, and once an attachment has been uprooted, then all that remains is coolness within the mind. The second part of this question is: Could you tell us how to do body contemplation? Do we contemplate the body?While we're in deep meditation, or do we contemplate after the meditation? Thank you. คำถามที่สองนะครับก็ช่วยบอกวิธีที่จะพิจารณาร่างกายครับก็ของเราต้องพิจารณาร่างกายในช่วงที่จิตพักอยู่ในความสงบหรือว่าในช่วงที่หลังจากทำสมาธิไปแล้วบอกคุณว่า
หลังจากที่จิตพักในความสงบแล้วจิตจะถอนออกจากความสงบเริ่มนึกคิดนะก็ยังพิจารณาช่วงนั้นเหมือนบุคคลถ้าเรานอนกลางคืนนอน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้นอนไปจนตื่นพอตื่นแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังในการทำหน้าที่การงานต่างๆไม่ใช่ว่าพอกำลังนอนหลับอยู่ปุ๊บมาทำงานนอนไปได้ชั่วโมง2ชั่วโมงปุ๊บมาทำงานแบบนี้คนเราจะสลึมสลือไม่มีกำลังที่ความสงบของจิตก็เหมือนกันเมื่อทำสติทำสมาธิจิตสงบลงไปให้พักจิตในความสงบให้พักให้มีสติรู้อยู่จนความสงบนั้นอิ่มพอเมื่อจิตเริ่มถอนขึ้นมาคือเริ่มไม่คิดให้เปลี่ยนความคิดมาคิดพิจารณาร่างกายตัวเราหรือภาพมิตรที่เรายกขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตัวของกายนี
้If somebody were to take rest at night and sleep for just 1 or 2 hours, and then you're to wake them up and get them to work, then they'd probably be quite sleepy and underperform because they're not fully rested their body and mind. And so if you were to keep waking that person up, then it would always be like this. They wouldn't be able to function as well as they possibly could.And likewise, it's the same with a mind that is developing concentration. If you allow the mind to rest fully in concentration and allow it to withdraw from concentration, then the mind can be put to better effect. Meaning that when the mind withdraws from concentration and the thinking processes start to resume, then instead of paying attention to the thinking or going along with the thinking and to take up the body for contemplation.
Any more questions?
ก็ขอรัตนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์ขอรัตนาบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกองค์ขอรัตนาบารมีพระสาวกทุกทุกองค์มีหลวงพ่อชาญที่สุด
And now I'll give a blessing to you all. May I ask upon the spiritual strength of all the Buddhas and the spiritual strength of all the Arahant disciples coming on right through to this present age, on down to the Venerable Thanajanja.
ขอบคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือสูงสุดภายในจิตใจเรา
May the virtue of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha be one's highest object of recollection within one's heart.
และคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่เด็กชาติจนถึงปัจจุบัน
And the goodness and virtue that you have all accumulated from past lives and on into this present life.
และเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาณสถานที่อย่างนี
้ And that you have come hereto this place to also further develop sila samadhi and panya
และจะได้สร้างบารมีต่อไปในคราวข้างหน้า
and that you will go on to further build up these spiritual perfections on into the future
ขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้สร้างบารมีใดพรพิจารณาเสียต่อไป
And may all this goodness that you are developing create the conditions for you to develop on within the teaching of the Lord Buddha, having good health and long life, so as to follow his teaching.
ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายทุกอย่างได้มี
May you meet with happiness, growth, and prosperity in your lives, being free from all obstruction.
ขอให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในดวงใจของเรา
May you have mindfulness and wisdom and correct view and understanding within your heart
เพื่อที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ
So that you may quickly realize to Nibbana and may this be so
บุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พากันมาบำเพ็ญสร้างในวันนี้ขอที่ให้แก่ญาติพี่น้องเราที่ร่วงรับไปแล้วขอที่ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเรา
May the goodness that you've all developed while being here may you dedicate this to any family members who may now be deceased and likewise dedicate it to any beings that you have entered into acts of retribution over many lifetimes may you dedicate your goodness to them
ขอความบุญนี้จงถึงแก่เจ้าที่หรือภูมิมาเทวดาลูกเทวดาขาเทวดาที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้หรือทั่วๆไปโดยไม่มีประมาณ
And also dedicating your goodness out to all the beings that surround here whether they be the celestial beings that reside in the air in trees in the ground or wherever May you dedicate your goodness out to all beings.
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขเป็นสุขเถิดสัตว์ที่ทุกข์ก็ขอให้สุขสัตว์ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานในที่สุดด้วยเถิด
Dedicating your goodness out to all beings, having this heart that is boundless, may all beings be happy. Those that are experiencing suffering, may they be happy. Those who are happy already.Then may they have even more happiness. And so, having a heart filled with this wish that all beings be happy.
โอกาสต่อไปพากันตั้งใจโมทนาถ้าเราใจฐานจิตอะไรก็อธิษฐานจิตในขณะที่พระให้พรนี
้ So now the monks will give a blessing to anybody who wishes to make any kind of aditana, any kind of vow upon the goodness that they have made, then this is an appropriate time to do so.
ยะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนตีสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนาลาโซยะถามณีโจติลาโตยะถา
สัพพิตโยวิวาจันตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีทีกายุโภวะอาภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารวธรรมาวาทังติอายุปันโนสุขังบาลัง
สัพพุทธานุปาเวนะ
สัพพธัมมานุปา
มมารัตนังสังฆารัตนังตินังรัตนานังอนุปาเวนะจตุราสิทธิสหัสสธัมมาคันธานุปาเวนะปิฏกาตายานุปาเวนะทินาสาวกานุปาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตดุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคะลาวินาสันตุอายุวาทะโกธนวาทะโกสิริวาทะโกยัสวาทะโกปะละวาทะโกวันนาวาทะโกสุขวาทะโกโหตุสัพพะทาตุคะโรคะปะยาเวระโสกัสสะทุจุปาทะวะอเนกาอันตรายาปิวินาสังทุจเตชะสะจายสิทิดานังลาภังโสทิปะกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจายสวาสตวาสจะอายุจะจีวสิทิปวันตุเต
อวาตุสาสัพพมังคารัง
ราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุปาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภาวะทุสัพพมังกาลังราคันทุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเ
ต So on behalf of the directors and the committee members,And all of Bhagavad Dhamma, I'd like to express our deep gratitude and appreciation to Thanachan Thang for coming and offering his deep wisdom to the community here. And we also wish Thanachan Thang to have a long life with good health and to live for a whole kalpa.
ทีนี้แล้วก็กรรมการทุกคนขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตามาสอนที่นี่ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ให้ท่านอาจารย์อยู่ยาวเป็นกับเป็นกัน
เดี๋ยวผู้โยมไปก่อนแล้วเหงาต้องไปพร้อมๆผู้โยม
If I was to have such a long life as then, then you'd all die before me, and I'd be left here alone. And so it's better we all go relatively the same time.